Cabana, Satas, Pontes, pasando por Monfero, Ponte de Mea Capela. Formado nas beiras do río Eume, unha das maravillas naturais do continente. Ecosistemas de gran biodiversidade, 9000 hectáreas, paraíso salvaxe. Fragas do Eume, berce natural, a terra non se vende o noso ben ancestral.
¡Escoita! ¡O corazón da terra!
Estes ladróns que entraron na nosa casa e roubaron os libros da familia, os espellos, a música, os animais, virán outros ladróns. Cando consigamos botar os ladróns que hoxe nos están roubando o vento e as palabras, virán outros ladróns. E tentarán enganarnos outra vez para entrar na nosa casa. Sabemos que virán outros ladróns e que os nosos fillos e fillas estarán agardando a que chamen á porta. Avisémolos, porque virán outros ladróns.